Ya y tené.
Alamá,
ya y tené.
Ndoso Washington likodoti Amerika laso bikwa usio lango baleoko na okuchinze ti fulunjigi ngu sakiuse na ndoni bale use na usio wala 16 février 2024. Ibara izingba zosokwe ya pusunduru na tereti fonono chala tiza tima zia itene kwa singa ti vewa Afrik. Alaike mai na ndoti gere pupu 101.7 FM na batati bongi ngana ndoti gbanda tere vewa Afrik.com. Awa go singa chala eke Sylvie Doris Soye Kume, firme Max Koyawe Dangana.
Félix Epasis Zebu.
Fadeso Asangu. Asango ti be Afrika kapati kusala ti awa mungo wango ti conseil économique social et environnemental kingu saki use bale use na osio angbati tambula lakwe na kotagbata ti bongi. Na yati akusala ti ala ala gbuli ti ala na ndoti tene ti akangba wala troisième âge nga na ndoti ambeni apia loso ala ye ti tokua ande na gbele ti abada alezu. Asangoti kodro wande na Congo démocratique ndokwati aturuguti kodroti Afrika ti mbongo wala Afrique du Sud asigi na tondo wala communiqué na ndapeleleso na yani ala fatene wungo ti aturuguti ala ota so atokwala ti bando na to ti kodro awara kwa nga ambeni awaraka na pekoti nene ngombeso atina ndoti kando tiala. Iguna mbege ti Burkina Faso na yati tondo so batonye ti avokasia kanyamba asu maboko na ndoni lo tene a gbungo koko akai kusala chala wala greve ti unda na government ti zimba chala so iretu lake Guy Hervé Kam so agbulo na abiluna dati kangangbe neye danze ti nyenye so a on.
La couenne à Sagotia Kodowande, na Proche-Orient, Israël, à Tede, à tout gouti, loua, femme, Beni Mokunzi, voilà, commandant, STS, Bola, Ali Al-Debs, na Beni Azo, Ouse, Titeretilou, na Bagui, la couenne à Proche-Orient, Kundusu, Akebandu, na Ndoti, Awa, Mungo, Sango, voilà, comité de protection des journalistes, Sodo, Irni, Ake, CPJ, Atene, Nangou, Saki, Ouse, la Balou, Seda, Ota, Soa, On, Ungoti awa mungo sa gobale mbalamba na ose na popoti ambeni bale gumbaya na gumbaya so akesala kwa na ndoti ya mungo nkwa tisango awala kwa na yati bira so Israel akesala na Gaza. Dangwa sango mwayanga wala porte-parole ti atro guti batango yangatingu wala agarde corte ti tudizi Edine Jebabli atene ungoti azo oku. Wala amigo so atati gwe na gbembingo na poto awala kwa na pekoti so mangboko ti yongo la tuku na ku ingo so ake na gbatati zarzis na yati mangboko so atiko ungo ti azo bali oku na osio.
Zai Telenando TV wa Afrika. Nayati kusala chala so angwati tambure na kutagbata ti bongila kwe awa mungo wango ti bada wala conseil économique social et environnemental agbuli chala nando ti atene ti akangba wala troisième âge ngana ambeni apia loso ala ekeleke ti tokua ande na bada alezu ima video dieu ngoko nzenge ko mokonzi ti kundu so na didisinga ti Freeman Sipila.
Il commençait kusalati et nandoti atene mingi bi pensei e buliti nandoti tene tia zoso avec akangba ala so tene ala linda ti troisième âge si tene tonga na yen si lingbe ti tene izana sese angobo nandokwati seni nandokwati sango kusala nandokwati bangono nandoti a population nye ngobo a pialo wala izoti tene izana sese ti tene bandu nandoti ala si gango kangba aduti tonga pension a meni parler na ti kodro ti ape na legeti a putango a pension ti ala na legeti te na facilité a yapu warango a mbetite a tansi soye na te livret de pension so ni la ligne beti zan ase se ni la ligne beti zan ase se di tene tonga zoutu aga kangba we lo gwe na dati a seni na ti a dati ka ingo kobela a bezon ti te na bank gizasyon na ti bozoti lo ape a yambalo a kai kobela na te esti lo a facilité na loye na ngo ite e boli ti mbi pense e wara gbeyon gbiaso ke bando na ndoti seni gana gbeyon gbiaso lo ke bando na ndoti azo sa ke sa akusala to yi sa apendre tene na ndoni mbi pense ya conseiller ke sa anda recommandation na gouvernement ti kodroti gana awa abada alezo
a eke fade vide Djengo Konzenge Komo Kunzi wala vice-président ti conseil économique social et environnemental
kwa soo wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Itene nandoti VOA Afrika. Akusala ti legeti PK12 na bavaka osio ti kotagbatati bongi. So eke tambula na legeni pepe. Atonda ti gana bingo gingo benga na dema. Ima Matias Mano kota wainda ti ONM. So eke bando nandoti akusala ti legeso na didisinga ti Freeman Sipila.
Biani asala so manze ou setonga so akota de kodro gando so a vi legi pulili tite na faku vraiment fantastique que la santola robe me fadi so akusala rakida so atena ka vous préliminaire a ke kota machine mingi et a yesu a dosa na mixi laboratoire akita fuko jouila tite ne asala yesu yira te formulation ti beton bitumiloni et to kambeni so na yesu potoka a ke sara ni yeni labotheque et nga aussi na mbigi ti laboratoire ti bangigi ti santafigi mite laboratoire so amela ke inga temela busa kenye non na mbigi ti kusala ti eti si le kengo ligi ike na isa ini laboratoire ike mwa teneo ike mwa seseo ike mwa goudron ike mwa nye ike giti bayani na laboratoire ti ike na machine soa ke trati bani eske yine na ligi ni eske tone tonga na izambi ni nengo na ndotu yini eske lo lingbe titene lo descend tonga na nye eske lo pe supporte a iso ko ike sara nina no ike na ti fans okona useni ki warmu kuro ti sanku sara ni e mbidi group ti sara kusala ni group ni par rapport na ngangouti machine ni so tu mosu group lo ko ligi tenir e ki na chance parce que ki na bigi ti pika 24 gay e mo basu ngomboro akuro ti enerka a ongi na liti dati si badiji ne ka teme e e ki na passa parce que gesu ki na kuronti danzison on et puis le courant tu bois au siècle 1. Donc il sera tout de suite. Il faut ton formateur. Bon, ton formateur, il faut que tu aies passé à la Santa Fe. Donc il passe commande. Et moi, tu coupes, tu es un gars. Mais de toute façon, tu es un morceau, ton formateur est un gars. Il y aura quand même quelque chose en gros. Si il voit câble, à court ta câble, mon petit voir dans la Santa Fe. C'est ce petit doigt là. Tu vois, tu balayes ta câble, tu es moins de nique et tu as moins de gagne. Et puis automatiquement, il a commencé quoi. Et que quoi aussi, tu es chanceux, moi, tu sais, à la pique à l'essai de mon mingi. L'angou est là qui a avancé et qui est ici dans le PK12. Moi, tu es d'autres qui commencent dans le PK12. La terre peut mais à mélanger le goudron, na tenir quoi. Mais il faut que nous bawons. C'est que la machine qui finit sur nous. C'est que donc, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Il faut que nous écrivions les gens PK 24. Il y a un point à prendre. Il faut que nous écrivions bien. Avec les gens qui sont morts. Parce que la population qui est d'accord, circuler à tout moment, machine, à sa hangue, barrière, il est facile à faire. Il y a un petit goudron.
Aeke fade Matias Mano kota wainda ti ONM. Agbata ti bonzo.
Jetene nando ti ibe ou Afrik kota ndo kwa ti bango. Ti fangon banga ti beno ti gi wala Cour pénale internationale son do irni a ke CPI. Aeke zian de kapati dengongbanga nandoti Joseph Kony, mokonditi atro gotumba ti LRA. Danila a zo so kpali asina la wala victime a tombela na government titene CPI a bangando nandotia kpali so Joseph Kony a sala na society Biafrika. Ima oben koto kwenze na iritia victime ti Biafrika na didisinga ti Freeman Tsipila.
Kena bundu epi na mawa bibeti ya keso tonganti swala inga kuni na zutu la gasa shoni mingi na kodroti e bibeti ya keti tene iunda na bati kodroti te golofa na bendo ti gigi CPI ke kuni asa shoni mingi na kodroti ti tene amu ya kont tongana mo inga lani ya Dominique Ongwen na RCA kodroti apa na bendo ti gigi ke azuti elea sasa shoni pepe e a victime centrafricain participe lani pepe mbanga swa et so ina moke du tiso CPI ti tene a dengbanga na liti Joseph Kony na absence silo et a kegi a charge ti dan andotulo ngati confirmation ni CPI atame mais a sagi tenti Uganda ni la si ya victime centrafricain et pela mbegiti eta centrafricain ti tene le gueyo a ke tara pelo gueyo le saisi cour pénale international ti pake charge so ti dan andotulo Kony a munga charge ti a victime centrafricain a dan andotulo Joseph Kony ngati kekiri ke réparation ke ngati choni so le sa na kodroti.
Akevade Oben Koto Kwenze na Eriti a victime ti Elera ti Joseph Kony.
Ziaitene nandoti VOA Afrika na legeti anze nzene kusala soa koli wali ya eke. Sala tigi na kobeti la koko tibata na asewa chitumba na yere ngati mube Afrika nanduzu. Laso isa aliso na mbeni kwenba mole ngeti kodo gi Marus Vela. Solo ke sala kusala chitumba ngwa shonya makungu wala nyamaso aeke te akeke imalu.
Kusala tchimbi agena tereti ministère de santé soy de sara kusala na yata data ita tenete a bena keta nyamaso ke merda ita na yati sitwa
anya mati ya sara ke chiri kontra la mbirimbi
angungu aso sito na ita aba dati lo sala ke teke keti da isara nga kusala na tereni
kangila wala ira la sonye
ira na ngati munju france ya tena a perse bois donc on a quelque chose à voir à traiter n'a pas si monsieur n'a d'attimon n'a pas continué autant au chou au cou à n'y a pas soit tida à qu'un jour à y ressusciter timi petit petit traiter
est-ce qu'elle a qui fanga ya matiati ya kanga wala giti ya ti dako
ati ya ti ya kaninga koya et que d'attong on a ya kakosi à n'y a mana si d'assala tisa i igweba à qualité ta n'y a pas soit et que n'a yanni et yoroni soit adapté à la culture l'indé à qu'en gada si utilisé
yoroso à qu'est-ce c'est terrestre zone risque pépé
à que yoroso à que nati norme tiro ton an amo lettre dani il faut se voir langue nati dani après si sar na kusala ni na pokoti langue tawe pas de zone kir nati dani ni la mingi de tisa aita titene cause ni ala tisa yi traité que tenu junior wa
si tara ikina gbatati bongi wala ala ikina mbe na keta kodronga
ni kena kete kodrombi sara kwa na a ONG ton an a Croix Rouge CIC arti Genève. So minala gena kontra en permanence misara kwa na ndile na ala misara kwa na kakabandoro na klorpuj misara kwa na bombari e misara kwa na buar e misara kwa na bongi na ayata residenso amunjiti seisera gasa ke langoda na bongi tongana la londo na lycée de martyrs si ala monte ala gana kroze moti sika Benzville ti lindango ti gongo na gara ti sika ti useni biro timbi akigindoso na angle na tereti gu iriti kompanyi timinage interimekso.
Egunda la kwa yanganguwa mwole ngeti be Afrika koli waliso aeke sala nzene nzene kwa tigi na kobe ti yangati lako koti batana se wachala lega kotimu be Afrika nanduzu. So ala mafadea eke Gimarus Bela mokunziti interimekso na kotakbatati bongi. Aleke malako izai tene nandoti VOA Afrika na legeti akwa singati nandoti teneti nzapa Abbé Cyprien Golimbana, c'est ce poto à ça naï tenelaso nandoti carême imalu.
Carême mbupaso alundu na ngati latin soit tené quadragésima. Voilà beni kapati lango balé osio. Aké kapaso église aké moti tené amolingeti lo. Adabetra kuzoni na lango balé osio sosi Christ adotiando na beya mati sambila tisara moi. Le théia paye, le yongwa paye, n'a qu'il a goubalé aussi. Dans les kiyé, a qu'il dit tenez le warangangu, ti sara kusara so babat lo atolo ti sara. Kusara n'a kiyé, kusara ti tenez, le so eazo, awa chokpari, n'a gbetingba ti chokpari, et qui les gars finizo, et wara finiti la kwa la kwe. Ton alo kwi lo zingwa wè, le mouna yi, yiso yi n'atene grâce à n'zoniti n'zapaso, et gato n'an alo, n'a lege ti, sacrement baptême sur Iwara. Na tongo nalika na tanguti l'église lani alaso adiaga wa Christ apesa ke le keteri tala tigangu wa Christ wa hirala katekumen rake manda ye mingi na yati duti ngotia wa Christ si na lati pak so kare maundia wae alake wara baptême si ala gamo ingeti nzapa biane ala gato na Christ so akwisi ya zingu na kwa yeso yeke bana yati baptême la na yati akapati lango balo shoso. Awa Christ, le Dieu qu'on a dango ben à Christ ni veni, ala ke sara moi. Amena la moi ke da sara ke te yape, ala ke yongwa pe ala ke sambela. Mene ati kapani kwe, tena ti sambela eda. Tone ima tena ti nza paswa ke diko, yon jitwa diko na lati, bi kwa utati mburuwa wala mercredi de cendre. Soa ke zingwa yenga te karem la, Christ amu awa ngo ta, ti sarango ndoye, na ita ti mozo, sarango sambela, sarango moi, wala mo te yape. Aïsou kweso a geti tene, zo a kir na le geti nzoni, zo a kea chokwariti lou, zo a bumbio kona Christ. Si tona, e gati sa matan ati paka wae, anda yenga, e sobe nan andote a chokwari sou kwe, si e waran zoni indeni sou, kwa na zingo ngoti man geti nza paga en nae. Na yate a kapati lango bale ou siyo sou, ye gena la yenga ou kou, ti ati karem, na la yenga ou meneni sou yena tene la yenga ti mburu, dimanche de ramo, Aïr n'inga dimanche de la passion, voilà, là, inga so si Christ va passer n'ingi, a ke zilege tine lina yati kota yinga so yini semaine sainte. So, awa Christ a ke dabe, na yi so si Christ a sara, ti soa zo kwe na gbetingba ti chokpari, lo ba passi, lo kwi, si na pekon lo zingo, tan lo zingo awa, lo so benda nan doti, chokpari, lo so benda nan doti kwa, lo so benda nan doti yere, lo so benda nan doti eti sioni kwe, ti tena eya zo, et voilà fini tu n'as pas et gali moti n'as pas bien ni là cause ni si si na la inga ti pak ala langota biko usio biko uku na la poso ak bingba sambela kida na biko usio ikida ben na Kristo so lo ya sa de kati ukaristi si lo mu fini ndiana zotlo ndia ti ndoye si tene zoko kwa gato na wa kusa ti mbatlo na biko uku lo kui ti fane bien lo ye ya ondoni si na la poso na bi. Et que ça, il soit une telle vigile de Pâques, qui cause au sambé la tise yongo tout na quoi là. Sinon là, il y a des Pâques, soit que la kouta là, à que kouta matin la tise yongo tout na quoi. À que il soit, et que l'ekeni, n'y a des capatis l'angobalouche, soit une carême sous la.
Soit la mafade, et que bois Cyprien Golimba, n'ambegeti poto. Tenen andoti vewa Afrika ndoye penda muzoko tizokela ti ziangati kwa singati nandoti ayeti ndara wagosingati efirme Max koya weda sa lisoro nambeni bengba molengeti be Afrika modeste wa bange solo eke wayengo biana kotagbatati bongi imalo.
fanatique à Ngambina Eriti, Fabule Loco, le grand promoteur, repousser les influences. Et il y a un petit peu de temps, il y a un Kamozoko, qui codera traditionnel et puis il y a un traduit moderne aussi.
À la tonda, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de
temps. Il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps.
Mbene iso ala tundani chipikango mozoko, anye siya gube chala mingi.
Itene lani tontia chingia na ati tume chitre chingi chate mekrepito mambe zaru. Ala toto chingo mbeso kundi pepe na kodrota njivoko. Itete nse lani mbamo tene chingia azamuni na konsiderasyon pe alonlaso mbembe repoto mingi partu na ati kodrota njivoko. Iso ankora nzera mbeti usenye chata desembi lombeti msara me konser di dedikas mbeti kota gungo lisate lutte contre la déperdition scolaire des jeunes filles. So o konser di communique Commission Art et Culture et Protection de l'Enfance. So, maman Nelly Apambe, dans le ministère. So, le ministère de la Femme, de la Famille et Protection de l'Enfance. So, maman Aline Giselle Pananandoni, à mon moment, on a mis un concert. So, un bagage centre culturel national, Samba Panza. So, qui est Boulingangou, dans le petit tenti, avec ce quoi que ça, 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 na teretumbige mama mili apambi kwa angada.
Na bango nduchala kangbi waka diferensi nsiyanke na popoti mozoko ti biri na mozoko ti lasu.
Ndiki lanwe na amadi bi fantrafiken jazz bi mandayi osi. Ase mbere ya mozoko so lani tan maba apikane monsanti ke ingenuosite ati da. Mozoko ni asa lasu ngu baluku men nostalgia kena ani. Par contre na pikango mozoko ti ama sekan lasu iki presi. A aranjengo gerke na anjona mais quand même à monter aussi. Nous aussi là, ici, on a un côté de la culture dans la guerre de l'Afrique. Et qui a un studio PP. Il y a un studio Pepe. Il y a un studio énorme. Ceci à Petit Tenet, à Mabiati, à Mabiati RFI. Et qui a un côté salle qui est spectacle par les cultures à paix. Et une société dans la guerre, il y a un côté qui. Donc, nous avons un côté de la culture qui est à la Kiri. Il y a une identité culturelle là, ça peut être remarqué dans le centre africain. Côté du Namba de Tiko Drouandé, importé, à concept de quoi, Mila Siasa, la soupe d'Afrique, à Dayangato. Bon, on a un monde qui d'Ara, il y a des ornons d'Ara, quoi, Gigi. Il faut dire qu'il y a des états de Kotarati, Aïti d'Ara, Isha Sabangoni, parce que, bon, ben, à Tiki d'Ara, à quoi de Tiko Drouandé, à Daïsilana Kotarate, il faut dire qu'il y a un donné, alors là, c'est importé, à concept, et arrivé de résoudre un problème de Kodrotiape. Et puis, Aïkoué importé, Aïti Tengoni, à ça, ça a des hémorragies financières. Donc, il faut qu'à Kotarati, vous Kodrotiape, à la Mundangunaï et surtout en ambi aussi le Mundanga parce que les Guinées de sa sensibilisation. Mais ça, oui, arrondissement et puis la périphérie qui bangui, mais on a un petit bombé ici. Et quoi, la gâte, j'ai aussi, il faut qu'il y ait un recoin quoi parce que c'est un petit mandat de Tita Mongwa, monsieur la Gengangu. À Saint-Bigasa, qu'on a perdu à Walini jusqu'à Tishinangu, ça coûte la balota, Nati, ton assa peut être un petit parité, ça, à Magisengue, ce n'est pas.
Aïke Fade Modeste Wabange, Wayengo bien à Kotagwatati, bongi.
Baba Boganda azana itene ota, mama tene ota, lo tene i bombi tereti, inne tereti, isara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoroti alingiti gwananduzu biani biani, na i bombi tereti moke zua, nambage wa nambage ti donato na mbongo na banga, ikwe i bombi tereti ako, tonga na mlengeti kodro, epi inne tereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa nambatimo ye sa son loape, zua kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere, si ikwe i ye tere, et puis il bombe il sera quoi mosala kwati mona legeni même ak kwati nyetinye mosala kwa legena ya tatene so tasola kodoroti alingiti gonanduzu biani biani baba boganda kana ngandoni na tene akolo tene zokwe zo
bon mais tena simbe tene aya ringiti mata fonu te voix d'amérique nando ti kere pokosu atangbango ako na ako na penjini basambari ni pengia efemini lako ama nimiti iti mudu
baby bambi emo alors que bambi emo baby visiti ya mdesu mbanaka shengi central bata nika mama janga chala zatro ala mbana nika bata nika mama baby look at me, oh. Baby follow me, oh. Baby mangan me, oh.
Sako Ningi, dans le Tiwa de l'Amérique, on a dit aussi à la saison d'un Indonis Tango, qui codro, Nambagé, et Soïke, la codro Wade, et l'Ubissima à Sangoso, d'un petit codro, dans le Tiwa d'Astère. Tengi là, la voix de l'Amérique.
Penderemos okoti chege central so ine ake obsession de la langue nika tigunda awa mango ina loti la piso ala so ake makwasinga ti zaitene na yanga ti sango yanga ti kodro aita ye siriri e ye terrain na popoti e salandoye na be Afrika.
Sylvie Doris, ton artiste au bois, Abbé Cyprien, Golemba Tene, Karem, Aken Douye, Sambelanga, Namwa, Soti Tene, Zo Akiri, Nanzolege, Zo Aken Kiri, Nashokpane, voilà, Pessé. Et puis, voilà, pèse.
Aita Aita eke gina ndoti obsession pendera mozoko ti chege central asi akwa singa ti eti laso a kondani eke wa tereke kereke bikwa oku na ngonga omenenga na ngonga mbala mbala ngonga ti bongi awa gosinga tala ayeke fade firme max koya weda Sylvie Doris soye kumen
mbala Félix e pasi se zembo
na ndoti masini ayeke firme max koya weda ingénieur de son ayeke fade Rob McLean.
Mina mama ni
Jean-Roger Bion à ce micro pour le...